Došli na ovom skromnom i vrlo značajnom proslovu. I sigurno sam nema nikoga koji ne bi znao čemu je riječ, koja je gospodina Mizinhajeva. Pošto mi se čini da sam vidio nekoliko novih lica, da bi popravo se htio malo ispričati u početku, jer je izuzetno teško shvatiti sve poarte priča o gospodinu Mizinhajevu, o pojavi gospodina Mizinhajeva, tako da ako ne bude sve jasno, onda možemo svakako poslije ovog predavanja s malo porazgovarati i raščistiti, jer svakako vas i upućujem na naš čima Bhagavatam u kome je sve to vrlo detaljno opisano. Ono što je u ovakvim danima najznačajnije, to je naš stav prema našem duhovnom napretku i naša želja prema duhovnom napretku. Prije jedno 20-30 godina bila je u modi sadnja takozvano patuljastog voća u vrtovima. To je kao nekako nisko voće sa slabim granama, ima i dalje lijepe plodove kao i trava stabla, ne treba vam i ljeske da se penju, i kao ne treba puno ni brige oko toga. Međutim, poslije kada zasadite vidite da ima dosta problema, jer grane takvog drveća postaju jako opterećeni kad plodovi narastu. Ono u prirodi kad gledamo nema nikakvih takvih problema jer sve uravnoteženo. Priroda nikad neće napraviti tako stablo da plodovi slome njegove grane. Međutim, ovi križanci to su ljudi napravili upravo se tako često znaju. Zna se dogoditi da pod teretom zrelih plodova popuste grane i pucaju. I zato trebate stalno obilaziti i okolo i radnim kolcima podmetati te grane da bi podržavali njihovu težinu. To govorim zato što je to vrlo lijepi primjer za duhovni napredak, odnosno za greške koje puno puta učinimo u tom napretku, ako brzo preto postupamo. Naime, moramo shvatiti da ako pokušamo plodove ubrati na brzinu, da u roku od nekoliko mjeseci ili čak nekoliko godina, kada bi ti plodovi tamo trebali dozreti, kada bi ih trebali kušati, onda se događa ta čudna stvar da nam grane počinju popuštati, korijenje nam počinje popuštati jer nije dovoljno savreno. Nismo dovoljno pustili naše duhovno korijenje u zemlju. Dakle, drugim rečima, nismo dovoljno pažnje posvetili duhovnom sazrijevanju. Ono što je dakle potrebno je da napravimo ove filozofske čvrste temelje našeg duhovnog života i tada možemo slobodno, bez straha, pustiti plodovima da se razviju sami od sebe, jer oni dolaze spontano pjevanje Hare Krishna mantre i na taj način ćemo biti uvijek sigurni i dobro situirani u našem duhovnom životu. To korijenje možemo učvršćavati u ovakvim događajima kao što je danas pojava gospodina Mizinhajeva, je takav sveti dan kada je duhovni napredak vjerovatno ubrzan jako, jako puno puta. I evo, ja ću večeras ukratko samo pokušati reći nekoliko riječi u vezi tog transcendentalnog događaja. Priča o Mizinhajevu vraća nas u vrlo daleku prošlost. Ako se sjećate događaja, ako se čitali Šrimad Bhagavatam, još u trećem djelanju sjećate se ako ništa drugo da naslovne stranice kako inkarnacija gospodina u obliku vetra ubija, odnosno bori se sa Hiranjakšom, velikim demonom. I onda, kao što je to često slučaj u Bhagavatamu, priče su odlično i savršeno raspoređene ako na transcendentalan način da moguće nama postepeni, ali i najteži duhovni napredak, ali kronološki gledamo onako kao što bi povjesničar gledao, nego stvarno može glava zaboriti, kao i nas ako pokušamo slijediti to vremenski. Jer nakon tog trećeg pjevanja prolazi četvrta, peta, šesta, tek u sedmom dolazi do neposrednog nastavka događaja nakon ubijanja demona Hiranjakše. I onda se sjećate opet slike kako se njegov brat Hiranjakašipu bori sa gospodinom Mizinhajevom. Dakle, da bi počeli ovu priču gospodinom Mizinhajevom, moramo se vratiti u to doba kada je ubijen Hiranjakša. Što se tada događalo, naravno, njegov brat je bio izuzetno, njegov brat je na kratku koji je bio izuzetno pogođen, izuzetno žalošćen tim događajem i zakrao se da će gospodina Višnova, koji je smatrao odgovornim za sve te događaje, da će ga se jednom za uvijek vjeriti, da će ga ubiti prvom prilikom. Demoni su uvijek takvi, uvijek razmišljaju o tome kako bi se riješili prevlasti središnje pomorske osobe i kako bi našli način da sami uživaju. U tome možemo vidjeti velike sličnosti sa mnogim ljudima koji danas žive u ovoj Italiji. Či napravo pa uvijek govori da je borba između Kirana Kašikua i gospodina Isinka, jer u stvari predstavljamo vječnu borbu između ateista i pomoćnih osoba. Ta borba je praktički uvijek kroz povijest prisutna. Kirana Kašikua je na neki način povičenje, ozirovljenje mnogih današnjih znanstvenika. Nećemo govoriti o čemu, ima i vrlo dobrih, ali naročito oni koji su posebno onako ponosni na svoje znanje, da ne kažemo arogantni, upravo takav je bio Kirana Kašikua. Smatrao je da je on najpametniji, da mu nema ravnog u cijelom svijetu. I skoro da je tako i bio, kao što ćete čuti. Dakle, u doba kad je saznao da je njegov brat mrtav, bio je dakle izuzetno pogođen tim događajem, što je normalno bilo i zaočekivati. I prvo što je napravio u ljutnji je pozvao sve svoje podanike koji su također imali taj demonski mentalitet i rekao im je: na zemlji sada vlada brahmanska kultura. U ono doba je stvarno svjetala brahmanska kultura na zemlji. Brahmane su vršili svoje dužnosti, oni su davali uputstva pobožnim kraljevima koji su tada vladali na zemlji i ti kraljevi su vršili žrtvovanja, polubogu su bili vrlo zadovoljni jer su dobijali rezultate tih žrtvovanja. Sve je bilo onako ko što treba biti zapravo u materijalnom svijetu, ako se još nađemo svijetu, onda je to idealna situacija. I zato je Kirana Kašikua naredio, ako se želimo riješiti demona, jednostavno uništite tu brahmansku kulturu na zemlji. I to je bila prava odmaza, onako kao što u filmovima vidimo. Jednostavno postao je odrede svojih demona koji su krenuli na zemlju i stvarno popalili su i gradove i sela i pašnjake i žitna polja i porušili su što god su mogli porušiti. Posjekli su svo drveće koje je rađalo vrlo ukusnim plodovima koji su sve što je bilo potrebno s ljudima za život i ljudi su u panici morali bježati iz gradova i sela i skrivati se u šumama. Ta akcija je izuzetno dobra, nažalost uspjela Kirana Kašikua. On je rekao: samo se vi pobrinite za njih, a ja ću se osobno pobrinuti za gospodina Višnova da se bježi jednom za uvijek. Međutim, prije nego što je krenuo u pohod na gospodina Višnova, morao je izvršiti još jednu neugodnu zadaću, a to je utješiti svoje rođake koji su također jako žalili za gubitkom Hiranjakša. Kad je Hiranjakša bio stvarno neki demon, ono kad ga vidimo na slici, pravi Dracula, ona koji ima baš one zube, baš je pisano bilo da voli piti krv. I međutim, Eva je kao i svi drugi ljudi, imao je majku koja ga je voljela, imao je ženu koja je bio potreban, imao je sinove, mislim da je bilo devet. I Hiranjaka Kašikua je znao da je prva dužnost da utješi njegovu majku, zajedno njegovu majku Diti, njegovu, kako se to zoveš, Sogoricu, koja se zvala Rosabanu, i njegove nečake, sinove Hiranjakše, koji su bili, ne znam, Mahanaba, Karanaba, Vrika, Šakuni i tako dalje, no malo ne znam sve na brojki, oni se više dalje ne spominje. Međutim, prvo je zanimljivo kako je Kirana Kašikua objasnio tim osobama, tim svojim rođacima, nauku o samospoznaji i tako ih utješio. Jer kad gledate cijelu priču o gospodinu Narasimhadevu, vidjet ćete da jednostavno on u ovoj priči zapravo ne govori skoro ništa. Ako malo se podsjetite, vidjet ćete da tek na kraju, kad je već ubio Kirana Kašikua, onda se obraća, brani da mu se zahvali na njegovim molitvama, obraća se isto pogovor i naročito obraća se Maharaju Prahladi i ljudi mu blagoslova itd. Ali što se tiče filozofskih pouka, gospodin Narasimhadev nas praktički ničemu u ovom pogradu po njegovom pojavi uopće ne podučava, nego prepušta taj posao i samim time i tu slavu svojim baktama. Prvenstveno, naravno, Maharaju Prahladi, a i on je kaže put također. I on također objašnjavao u nauku na vrlo inteligentne načine. Šta je dakle Ivana Kašiku rekao svojoj majci i svojim roditeljima? Prvo što im je rekao je, pazite, ne morate žaliti jer smrt heroja u borbi je zapravo sasvim u redu, ona je čak i poželjna. To je najbolja smrt koju jedan junak može sebi zaželjeti. Normalno, majka sina nije bila utješena, majka ne žele da sinovi budu heroji, a mrtvi, one žele da budu živi, bez obzira kakvi su. Ali Hiranja Kašiku je nastavio, rekao je, pazite, ljudi dolaze sa različitih mjesta i putuju na različita mjesta i sastanu se u konačištima ili u prenočištima ili u nekakvim, kako bi danas rekli, kafićima i ostaju zajedno tokom večeri ili možda čak i prenoće. Ponekad se i upoznaju, popričaju, razmijene par riječi, a ujutro kreću svi dalje na svoje akordeništa kamo su i krenuli. Obitelji, porodice su upravo takve, dakle, ljudi se jednostavno sastanu međusobno na tako kratko vrijeme, relativno ipak je to vrlo kratko vrijeme, a zatim jednog dana moraju krenuti dalje, krenuti onamo kao i dvoje njihove djelatnosti, njihova karma i ipak njihov dubovni napredak. Prema tome, kad pogledamo da je obitelj zapravo samo skup grančica koje se valjaju površinom uzburkane vode i načas se sastaju u nekoj kombinaciji, ali većinući valjići razprši i one onda lutaju neko vrijeme same da bi ponovo se skupili u nekim drugim kombinacijama. Kad gledamo dakle na taj način, na obitelj, onda ćemo shvatiti da nije potrebno previše se vezivati onoliko koliko se ljudi inače vezuju. Da jednostavno moramo prihvatiti to da je privremeno tijelo, privremeno materijalno tijelo, zaista kratko trajno i da su sve naše, svi naši doživljaju u ovom materijalnom svijetu zapravo na neki način jedna vrsta sna. Na taj način ćemo uvijek moći zadržati distancu između onoga što se događa na materijalnoj tjelesnoj razini, pa čak između našeg vlastitog tijela i našeg pravog ja, našeg duhovnog identiteta. I Tiranja Kašiku onda ispričao svojim rođacima priču o jednom kralju koji je u susjednom kraljestvu ratovao, zaratio se sa svojim susjedima i na bojnom polju izgubio život, zvao se Sujavlja, taj kralj. Neprijatelji su ga nadjačali, ubili su ga i kad su njegovi rođaci čuli da je mrtav, na isti način kao i najjačini rođaci dotrčali su u panici i počeli ga grliti, počeli naročito njegove žene, imao više žena i one su bile jako žalošćene tim za njih velikim gubitkom. One su držale vjeru kralja kome je oprav bio smrskan iz svijet srca su ili bez vjeru njegovih neprijatelja i pokušali i jednostavno su jadikovali govoreći kako njihov život sad nema nikakvog smisla, kako bi bilo najbolje da zapravo pođu u smrt zajedno s kraljem, jer sada ih nema niko zaštititi. On je bio navodno tako dobar prema njima, uvijek ih je pazio i štitio, a sada evo jednostavno više nemaju zaštitnika i tako da njihov život zaista prema njihovom mišljenju nije imao smisla. I toliko su jadikovali nad njim, da jednostavno nisu dozvoljavali da ga se odnese na da se obave pogodne ceremonije, da se tijelo spali na romaži, kao što je to bio i običaj u vjerskom društvu. I sve te radikovke čuo je gospodin Jamarač u svom prebivalištu, gospodin Jamarač je gospodar smrti, poruku koji se dakle brine o dušama koje napuštaju tijelo. I on je bio malo uznemiran, već je sunce zalazilo na zapadu, već je prošlo do povoljno vrijeme kada je trebalo izvršiti te ceremonije i odlučio da se pojavi pred kraljicama i da ih pouči o pravoj vrijednosti ljudskog života, o pravim odnosima koji tu vladaju u radnici, između kralja i njegovog tijela, izvodnika i kralja. I pojavio se, ali ne kao samo polupo, jer bi svi bili malo zaprepašteni, nego uzeo lik jednog malog dječaka. Obično se kaže da ljudi vole slušati filozofiju kad pričaju djeca i on je na tu kartu igrao da će ga kraljica onda malo pažljivije saslušati. I počeo objašnjavati kraljicama onako malo prezirno, pa vi žene zaista niste baš inteligentne kad toliko žalujete za svojim mužem. Evo mi djeca jednostavno često puta se nađemo potpuno nezaštićeni, a ipak nam se ništa ne dogodi. Što je potpuno jasno da nemamo mi kontrole nad zaštitom naših bližnjih, pa nad zaštitom našeg vlastitog tijela, nego je sva kontrola u rukama sljedeće mudarske osobe. Rekao im je, nema nikakvog smisla da grnite ovo tijelo, tijelo je isto kao što je bilo kad ste ga zadnji put vidjeli. Dakle, tijelo je samo po sebi mrtvo, a ona duhovna duša koja je bila unutra, ona i dalje živa i zdrava, prema tome nemate za čime jatikovati. Isto tako, vrlo je neinteligentno smatrati da vi trebate zbog svoje vezanosti prekinuti svoj vlastiti život, da se da nastavite, da iskoristite ono što vam je ostalo za duhovni napredak. Takva vezanost ne vodi ničemu, rekao je mali dječak koji je ostavio gospodina Njamara. Rekao im je, ponekad se dogodi da malo dijete ostane samo u šumi, bez zaštite roditelja. To se znamo događalo, recimo, kad je naravno on je bio mlad, on je isto ostao kao mali dječak bez majke koja je ujela zmija i lutao je šumom i nikad se ništa nije dogodilo, jer je uvijek bio pod zaštitu sredine. Međutim, ponekad se dogodi da se izgubi život, odnosno sve to zavisi o našoj karmi, o našim djelatnostima, o odlukama, viših autoriteta, tu ne možemo znati, ali upravo zato se ne moramo puno ni brinuti, jer jednostavno te stvari nisu pod našom kontrolom. I opet navodi primjer gospodin Njamaraš kako nam ponekad kad čekamo po korzu pa nam ispade novčanik na pod. I mi prođemo dalje, ne primijetimo, ali u to vrijeme naša ljudi prolazi kozom. I taj novčanika prođe 100-200 ljudi i mi 200 metara naprijed dajemo pazimo kad smo izgubili novčanik. I panično se vratimo, gledamo po polju gdje smo ga ispustili. I kad se vratimo naprijed na jednom vidimo ga na onom istom mjestu gdje nam je pao. Ponekad jednostavno se dovodi da niko od ljudi ne primijeti, jednostavno prolaze kraj njega, a ne vidi ga. I mi svi sretni možemo ponovno uzeti svoj novac. S druge strane, ponekad svoj novac položimo u nekakvu banku, u nekakve posebne trezore, sefove koji su pod policijskom kasom, međutim, razbojnici uspiju pronaći načina da provare i odnesu veliki, veliki novac. Tako da jednostavno ne možemo točno znati što će se dogoditi s tim. Jednostavno moramo tu kontrolu prepustiti svevišnje. I sada opet gospodin Njamaraš opet priča, jer u Bhagavatamu se sve događa kroz takve priče. Gospodin Njamaraš je sam ispričao jednu kratku pričicu, svega nekoliko rečenica, ali dvije ptice koje su živjele u šumi, muđaku i ženki, i o tome kako su imali svu sreću da nalete na jednog lovca koji je namazao grane drveća ljepilom da bi se ptice uhvatili za ljepile. I ženka ptice se tako, naravno, zalijepila za jednu granu, ali se uhvatio i ubio i sad ponovno slušamo na isti način jadikovanje osobe koja je vezana za materijalno tijelo i vezana za svoju obitelj, a to je bio mužak te ptice koji je počeo plakati i govoriti kako je to bila polovica njegovog tijela, kako on nema smisla da živi sa samo polovicom svog vlastitog tijela, kako je svemični gospodin postupio vrlo čudno, da nije jasno što može dobiti uopće takvim postupkom da mu je uzeo njegovu dragu ženku. Rekao je također, mali ptići su sad ostali sami u gnjezdu, nezaštićeni su, nema majke sad da ih nahrani. Međutim, upravo je to priča o toj vezanosti i o svemu ovome što gospodin Njamaraš, odnosno Piranja Pašiku, pokušavaju objasniti svojim pođecima. Dakle, to je malo komplicirano shvatiti, jer u stvari znamo da je sve krenulo kada su tako s nami objašnjavaš ima dva tamo u najmišaranji. Kako je objašnjava, kako je super nego s nami objašnjava Maharadžu Parišiću, kako su oni pričali o tome kako je naravno u jednom sveo od Maharadži Ljudištira i pričam u priču o pojavi gospodina Visimpadeva i o Piranja Pašiku, koji je pričao priču o gospodinu Njamaraši, koji priča priču o pticama, tako da to je jedna u drugoj različiti nivoji tih priča koje je ponekad malo teže pratiti i zato svakako svima dvagova tamo morate čitati pažljivo, a idealno je ako ga pročitate i dva, tri puta, tek onda počinjete polako se orijentirati i svačati gdje šta i kada šta funkcionira. Ono što je vrlo zanimljivo u ovoj priči koje je Piranja Pašiku ispričao svojim rođacima, da je utješio, moramo prvo reći da je on potpuno uspio, jer ova majka i sve kada su bile jako zadovoljene njegovim rečima i nisu se osjećali više tako odvaloštene i preostali dio vremena su nastojali provesti u duhovnom razvoju. I ono što je vrlo značajno, meni se čini u tim triantafasikovim riječima vrlo poučno, je i ovdje za nas također, jer praktički i oni koji su najmlađi među vama iskusili su to, kako izgleda izgubiti nekog svog rođaka koji je bio blizak, koji je bio drag, a da ne govorim o onima starijima koji su tako iskustvo već imali više puta. I mislim da kad čitamo takve priče i takve pouke, da bismo trebali izvući nekakvu pouku i primijeniti tu pouku u našem životu, odnosno kada se dogodi tako nešto idući puta, onda bi morali razmisliti o tome kako je to gospodinov ispit, da vidi da ćemo i mi postupati kao te žene, kao te ptice i tako dalje, ili ćemo ipak reći, ej, žao mi je i teško mi, ali ja sam čitav Bhagavata, ne sjećam se, pa ta onaj demon i Radhakrishna koji govori, ide malo pročitati to. I morali bi zapravo osjetiti koliko da smo donekle odvojeni od toga, da smo uspjeli upravo ta mjera, ta odvojena će biti mjera našeg duhovnog napretka. Ako da ne uspijemo, da ne smijemo čitati Bhagavata samo kao priču, nego trebamo nastojati biti praktični, trebamo nastojati to primijeniti. Mislim da je to jedna stvar koja je se ili već dogodila, kažemo, u životima većine nas i najvjerovatnije nas još i čekaju takve stvari, takva odvojenost od članova obitelji. Prema tome, morali bismo malo više pažnje posvetiti tim temama u svima Bhagavatama da bismo uspjeli shvatiti i prevladati naše jadikova rječemo. Ako uspijemo to prevladati, osjećat ćemo se nekako kao da smo položili taj ispit koji je sve gospodin stavio pred nas. Osjećat ćemo se kao da nismo uzeli sve to čitali, nego smo uspjeli ipak izvući neku pouku iz svega toga. I zato mislim da je to poučavanje i ranje Dašikova toliko značajno i za nas. No što se dalje događalo u ovoj priči o gospodinu Visimhadevu, ja bih preskočio jedan veliki dio, uvjeren sam da ga svi znate, odnosno kad je Hiranyakashipu utješio svoju obitelj, on je krenuo u konačni obračun, u oproštaj s gospodinom i to tako da se prvo pažljivo pripremio, pažljivo je nastojao dobiti blagoslove da bude besmrtan i da ga gospodin ne može slučajno ubiti. I kao što znamo napustio je dom, otišao je u dolinu jedne planine po imenu Mandara i tamo je, kao što znamo, vršne strogosti stajala na prstima, ruka drža u zraku i tako tokom dugo vremena uspjevao potresiti tim svojim strogostima, tim svojim pokorama, čitav svemir, tako da čitav svemir bio uznemiren tim njegovim dolinom snagom koji je isijao na taj način. I dan danas, sjećam se da sam osobno vidio u Vrindavanu ili sam vidio samo fotografije, ali ima tih nekakvih baba, babua, jogija koji nešto slično pokušavaju raditi. Ima jedan čovjek koji stoji samo na jednoj nozi, to je njegov zavjet, jednostavno spava tako da se nasloni na neko drvo, napravio se nekakva šank između dva drva i nasloni, ali i dano mi može jednostavno ne želi spustiti nogu. Ima jedan koji drži ruku uz njegov, nešto slično kao i Radhakrishna, jednostavno dan i noć nema jednog trenutka da on spušta tu svoju ruku, neprekidno mu je u zraku dihnuta. Naravno, to mi ne izgleda jer ruka je potpuno nemoćala i zatvrdala i tako dalje, međutim činjenica je da ti ljudi imaju neki određeni ugled u svoje najbliže okolini, očito ih njihovi sugrađani ili susjedi smatraju naprednima, jogijima. E sad kakav je rezultat njihovih pokora, to meni osobno nije nimalo jasno i šta može, kakvu ljubav prema Bogu ili nekako drugim moć može uopće razviti osoba koja samo drži svoju ruku gore. Možda može, ne trebamo se izmijavati, ne trebamo ni podještavati takve pokušaje, to je njihov put, nas tu svakako nije tako. Mi znamo da je, znamo se da je. U svakom slučaju, Hiranyakashipu je imao veliku uspjeha u tome, on je vjerovatno u ono doba jako dobro znao što i kako treba raditi i znamo, onda kaže, htio sam na brzinu preći ovaj dio, polubogovi su se uznemirili, opušli su moliti Brahmu da je pomogne Brahma, je došao na svoje reperi Sirabudu i pokušao mu dati najbolje blagoslove koje je mogao dati, nije mu mogao dati blagoslove koje je besmrtno, ali mogao ipak mu reći da neće ubiti životinja ni čovjek, da neće umjeti ni na zemlji, ni u zraku, niti po danu, niti po noći, niti unutar kuće, niti van kuće, uglavnom, pomoću trikova je bila nekaša puna sada dobiti upravo ono što je željela, to je besmrtnost. I skoro da je uspio, osim gospodinu Krišne, koji je rukao smislio plan da ubije, niko živno ništa nije mogo. Stvarno, kad je Hrane Kažiku napustio to mjesto, dobijući te blagoslovo i ponovo povratio svoje moćno tijelo, koje je prije bilo potpuno uništeno i izjedeno kupcima, mravima i tako dalje, on se vratio u svoju palicu i počeo vladati neviđenom diktaturom, terorom među svim i polubogovima, ljudima i demonima, jednostavno nije mu bio pravi. On je sam upravljao kišom, padavinama, vjetrom, vatrom, svim tih elementima, nije mu trebao ni Indra, ni Vaju, ni kako se zove Arun, ni svi ti polubogovi koji ima inače to dužnost. On jednostavno sve otpustio i radio sve na svoju ruku. Jednostavno, nikomu ništa nije mogao, on je imao takve moći da je bio gospodar svojeg univerzuma. I rečeno je da je čak i zemlja kao da se bojala, Hiranja Kašipua, izuzetno rađala svim mogućim plodovima. Jednostavno žito i voće rasli su bez da se morali uopće orati zemlju. I svo bogatstvo i obilja su davali rijeke i oceani, u vidu raznih, ne znam, drago kamen, dragune i tako dalje. U svakom slučaju, prilike bi bile idealne, samo kažem da nije bilo vladavine demona koji je jednostavno ugrožavao se u vesku kulturu. I što se onda dogodilo, naravno znamo da su polubogovi ponovo bili uzredili, pošto su vidjeli da to dame nisu baš puno uspjeli, nego da se upravo suprotno dogodilo, onda su otišli direktno gospodinu Višnu, zamolili ga za pomoć. I gospodin Višnu je obećao da će im pomoći najskorije, jer sam da rekao, znači, ja sam nemam pravog razloga da izađem na teren, da mi treba nekakvi konkretni dokazi protiv Hiranja Kašipua, tako da budite uvjereni da kasnije bude došlo do toga da on počne ujednjavati svog božanskog sina, pravladu koji je bakta, onda ja neću mi se sjediti mirno, ali budite uvjereni da su prijatelji, da su doći na lice mjesta i kazati ljudima. I da bi se polubogovi povukli, odlučili da pričekaju da neko odakle dođe. E sada smo došli naravno do samog Maharaja Prahlada, da je stvari centralna ličnost u ovoj cijeloj priči. Čak nije gospodine Sinove, nego Prahlad koji objašnjava cijelu znanost o svjesnosti Krišne u svojih nekoliko, u svojih nekoliko mjeseci svog naučavanja kada da je Hiranja Kašipu pokušao školovati. Maharaj Prahlad je bio bakta ovdje na zemlji. On se već rodio kao bakta, iako je bio rođen u demonskoj obitelji. I jednostavno je priroda spontano kao Raga Yuga Bhakti, mi to zovemo, uvijek mislio na Krišnu i uvijek uživao u tom transcendentalnom blaženstvu za koje mi toliko žudimo. I međutim, naravno, njegov otac iz početka nije imao pojma da se to zbiva u njegovom srcu, on je mislio to je taj dečko idealan i idealan moj nastup, on je demon kako je bio najdraže djeti, znači ti rada Hiranja Kašipu koji imao četvero, su koliko sinova, ta Baga je bio jedan od njih. I kad je došlo vrijeme, Hiranja Kašipu ga je poslao u školu. Školovali su ga Sandar i Marka, to su bili sinovi njihovog inače duhovnog učitelja svih demona, to je, kao što znate, su već Supračarja. Sandar i Marka su ga taj dobili dužnost da podučavaju sve dječake iz demonskih obitelja, među njima naravno i Prahlada. I počelo je tako Prahladino školovanje, i nakon određenog vremena, vjerojatno na kraju polugodišta, je Hiranja Kašipu pozvao svog sina na ispit da ga malo propita što radi u školi i inače jako ga je volio, jako ga je s velikom ljubavlju poslao na svoje prigovore i poljubio. Onda ga je pitao što smatra da je najvrijednije što se naučio u školi do sada. I Prahlad je ono koji se toliko odgovorio ono što je već on sam jako dobro znao, nije ga trebao nikom ni učiti. Prahlad je rekao, svaka osoba koja je bila prisiljena prihvatiti ovo materijalno tijelo, svaka osoba koja je zato prihvatila obitelj i sve te vezanosti koje proistječu iz materijalnog tijela, sigurno se nalazi u izuzetno teškom položaju. jer je kao da je para, odnosno da je para i mračni duboki bunar u kome neće moći voditi da se osvježi, nego će jednostavno pronaći samo patnje. I zbog toga ljudski život treba nastaviti iskoristiti da je osoba mlada za svjesnost Krišne i za njegov napredak općenito. Otac Virajna Kašipu je bio jako neugodno zanimljivo. Pa nije reagirao, nije se naljutio na sve sina, nego vjerojatno na reforma, zločko, mali. On je pozvao njegove učitelje i na njima zapravo iskazio svoju gnjevu. Na sam dijamant i rekao je, pa šta ga li učite, oke, šta li učite tu djecu u školi? Kako je moguće da moj sin demon ima takve i takve nekakve zamisli koje zapravo pogoduju, koje su zapravo kao da ga uči moj najbolji neprijatelj, gospodin Višnju. I učitelji su bili malo zaprepašteni, naravno, i onda su pozvani Prapadu da malo zbiljnije prione uz predmete koje su, znači, nam podučavali šta su nam učili. Učili su te predmete koje zovemo demonski danas. Darma, arta, kamo, hoša. To su u vedama četiri materijalne djelatnosti koje bi nam trebale pomoći ako drugačije ne možemo, ako ne možemo direktno pristupiti procesu duhovne spoznaje, onda bismo morali postepeno napredovati, a svakako mi, barem mi koji smo ovdje okupljeni, ne želimo ići tim zaobilaznim putem. Dharma je, kao što znamo, religija, ali ta religija je ona svjetlona, materijalna religija, tako nadalost možemo i danas vidjeti oko nas i čitati u novinama kako neki tamo zavesivaju neko oružje ili nekakve građevine i tunele i kako se bave politikom i kako viču da treba glasati za ovu i onu stranku i kako se slađaju s predsjednikom i tako dalje. To je ta prava ona dharma materijalna koja nas ne vodi ni korak bliže Bogu od bilo koje druge materijalne djelatnosti. Zatim imamo art, znamo što je art, jednostavno gospodarski napredak, ekonomski razvoj neke zemlje, to znači povećanje materijalnog obilja, pogotovo novca. I to je ona kama koja je svima toliko draga, dakle uživanje u osjetilima na bilo koji način. Tako da su to bili glavni predmeti koje su ti sinovi demona učili u školi. Međutim, naravno, Maharaj Prapad uopće nije bio najinteresiran za sve te stvari, on je da sam sjedio tamo kroz jedno ukomoću unutra, kroz drugo van, i uopće bio brigo, on je uvijek meditirao na gospodina Višnju i to je bilo jedino što ga je zanimalo. I upravo zbog toga učitelji su se počeli raspitivati kod njega, odakle mu to znanje, i on je počeo govoriti kako zapravo treba obožavati samo svevišnje, ali oni su ga za čas prekinuli, rekli su, donesite šibu, mi ćemo i sud, mi ćemo, rekli su, primjeriti četvrtu vrstu političke diplomacije prema Prapadu. Kada četvrta vrsta, pa što napravo pa da ne objašnjava po komentaru tog stika kažnje. Diplomati su takvi da recimo kada osjete da od nekog dolaze opasnost, dakle kada recimo čelnik vladajuće stranke osjeti da na opoziciji, a počela nešto spremati iza leđa, onda obično zove te glavne svoje oponente, glavne svoje protivnike i onda ih pokušaju razumjeti na lijepi način, pokušaju im govoriti kako nije u redu da to rade protiv njega, kako se inače, kako bi trebali biti dobri prijatelji, zajedno surađivati. Međutim, ako mu to ne upale, onda ide podmićivanje, onda ide čuje. Samo ti nemoj više ljude umiti na revoluciju, nešto ti da otično mjesto, čekate kod tega, čekate otična kraća. I onda većina ljudi popusti, odbaci svoje ideale. Na drugoj treća vrsta diplomacije se kaže da ako ni to ne uspije, onda je najbolje zavaditi kod svoje neprijatelje među sobom, da se potuku, da se jednostavno na taj način riješi situacija. A ako ni to ne uspije, onda je četvrta vrsta, a to je već ono grubo, znači uhapsiti, učatora, spredati, bilo šta, već ono što demoni rade. I upravo su oni zaprijetili da te Maharaji prakali šipom, da te to je najmanjše diplomacije, to se mora riješiti i stupati ta priča iz korijena, odmah te filozofije koje propovijede prakali. I nastavio se tako drugo polugodište i ponovo je došlo da vi ste situacije na kraju polugodišta i ponovo je nastaviti pozvao svoga sina i opet mu postavio isto pitanje, ali ovaj put malo veći strah, da vidi da nije slučajno Prapad ponovo odbacio da uče nešto na onome bila istina Prapadu, nije mi palo na pamet da razmišlja o današnjoj razmišljama. I zato kada je njegov otac ponovo pitao što smatraš da je najbolje da si, što si naučio u ovom semestru, u ovom polugodištu, on je rekao nešto vrlo značajno, dakle jedan stih na kome se temelji cijeli naš pokret svjesnosti Krišne. On je rekao, Čavanam Tirtanam Višno, Svaranam Padasemaram, Ačanam Dasanam, Vandanam Ačanam Dasanam, Sakyam Atman i Vedan. On je dakle nabrojio da je najvažnije što je naučio zapravo ovih 9 procesa predanog služenja koja i mi prakticiramo ili jedan ili nekoliko njih koliko god možemo, koliko smo u stanju. A tih 9 procesa je kao što znate da je slušanje o gospodinom slavama i slušanje maha mantre naročito i pjevanje maha mantre i pričanje o gospodinu kao što je ovdje večeras pričamo. Zatim je to sjećanje na gospodina pa upućivanje molitvi gospodinu. Zatim je služenje u različitim oblicima. Služenje gospodina kao sluge, služenje njegovih protosvistopora, služenje gospodina kao prijatelja. I na kraju je tu predavanje svega samom gospodinu. Dakle, na tim procesima predanog služenja se zasniva i sve ovo što i mi radimo. Mi ne držimo svoje ruke u zraku i ne čekamo da sve ne počinje podrhtavati od naših srobosti, jer znamo da su nas svi takvi blagoslovi uzemljeni. Iranja kaže koji na taj način pokušavao kontrolirati cjelokupni univerzum i uspio je, ali zaboravio na jednu stvar. Iako je trebao postati zapravo gospodar svojih čula, on je ostao njihov rob. I na taj način je zapravo ostao jadan i potpuno neuspješan u svemu što je radio. Jerom njegov sin da je tako pokušao podučiti, rekao mu oče, nemoj gledati na prijatelja, nemoj gledati na neprijatelje, to ne postoji, to je samo naša izmišljotina, a ne paši koja je to dobrana stvar u životu, kod je prijatelja, kod je neprijatelj. I tako je u tom trenutku, naravno, to površilo što se njega tiče svakom njegu, on više nije mogao slušati ni ništa slično od prehlade, odnosno sam nakon ovog svita sam Šila Prabhupada ima jedan dugačak komentar koji me obrazlaže se ove procese prerana spužnika, deseta stranica komentara, tako da znamo koliko je važno za njegovo učenje. Međutim, naravno, Tirana kaže koji je vrlo burno reagirao i bacio svoje djece na bor, odbio se, razlutio i ponovo iskalio svoju mržnju prema učiteljima za koje smatram da su odgovorni što se sve ovo događa. Zatim je stavio svoje školovanje i učitelji su odlučili dati sve od sebe, da ipak ne uče nečemu, onako kao što bi svaki pristano demonstrepo znao. I, međutim, zaboravio se na jednu stvar, u međuvremenu je Prahlada dobio u srcu jasnu želju da svoje znanje podijeli s drugim. I on je želio svoje znanje podijeliti, naravno, prvenstveno sa svojim drugovima u školi, sa učenicima koji su zajedno s njim učili. Oni su ga jako poštovali zbog njegovog izuzetno blagog karaktera. I zato su uvijek bili spremni ostaviti robku, ostaviti svoj igrani i kad bi došao veliki odmor, onda bi Sanda i Marta tišli kući na ručak, ostavili učenike same, a svi bi se brzo zakupili oko Prahlade i Prahladinke. S velikim užitkom onda počeo pričati. Ljudi nemojte da bez veze slušamo ove grupe predmete, Garnu, Martu, šta će nam to? Prava sva je jedino ako se posvetimo služenju gospodina. I onda im je počeo objašnjavati kako su ljudi izuzetno vezani u ovom svijetu. Objašnjavanje je kako svaki čovjek izuzetno voli svoju obitelj, što je naravno i normalno i prirodno. I kako je izuzetno vezan za svoju ženu, kako je izuzetno drago mu kada je njegova draga djeca poslušno ispunjavaju njegove zapovjedi. Žena je tako je naročito u Indiji, otac jako zaljubljen u svoju kćerku, dok je kćerka neugleda, dok ne živi kod kuće, da je to njemu jednostavno predmet neprekidne meditacije, neprekidne razmišljanja, uvijek gleda kako će ju voditi. I nisu tu samo članovi obitelji, su naravno i stari roditelji koji jako volimo. I naravno je i kuća, znamo i dan danas koliko ljudi se muče da bi napravili sebi kuću, kolike godine i godine prolaze da uspiju malo po malo izraditi nekakvu lijepu kućicu sebi, koliko se zadužuju desecima kredita koje moraju vraćati, zaista se jako puno žrtvuju. I možda misliti koliko su onda vezani sa sve te stvari, to je naravno i garaža i dobar auto, i sve te stvari koje čovjek toliko vezan. I zbog toga, naravno, ljudi ne mogu, kada dođe vrijeme, shvatiti koliko je važno, shvatiti koliko je to privremeno, koliko je to u biti nebitno. Dobro, ljubav je jasna, mislim, jasno je da su takvi odnosi i da je takva nezanost. Na koncu, ja kad sam dolazio ovamo, sam prolazio pored plaže u Ičićima, pored plaže u Opatiji, koje su sada, kad je lijepo vrijeme, prepune mladih roditelja koje dolaze sa svojom dječicom i zaljubljeno ih promatraju kada oni teškaraju po plaži i prave svoje prve korake. To je sve savršeno normalno. Međutim, kad bismo im pristupili i pokušavali mi ovako objasnite nauku o samospoznaj, kad bi pokazali kada bi biti i pokušali nešto ih podučiti, onda bi vjerojatno imali jako puno problema, jer većina njih ne bi uspjela shvatiti. Jer mi se činilo pa meni u životu sve savršeno, da se točem sa to. Na koncu i puno puta smo i mi pokušali propovijedati onako po kožu, recimo, za vreme rata, ja prijemam mnogo ljudi koji su nas vidjeli, koji su vidjeli kako plešemo, a na kraju je velikim vjerom to ostane na mjestu novinama, onako i niko nije, jako malo je ljudi baš reagirali da bi došli vam za kriti, baš i ne možete puno vidjeti, zato nas ima ovdje tako malo. Na koncu budimo iskreni i u povjerenju priznanju sami na sebi, pa nismo mi tako različiti i nismo vezani. Također, u našem srcu postoje velike vezanosti, što je prirodno. Prema toj jednostavnoj sferi nisam mislio da smo nešto posebno, da smo neka elita, moramo mi još puno raditi na svom srcu da bi primijenili ovo učenje koje nam da pruža Maharaj Prabhupada. I njegovi prijatelji demoni su se sve više pretvarali u bhakte kad su naravno bili u njegovom društvu, jer se njima naravno i to učenje daleko više sviđalo od onoga što su prije učili. I u jednom trenutku su pitali Prabhupadu, kako ti zapravo sve to znaš, ko je tebe poučio sve u tome? I onda je Prabhupada priznao da je stvari nego duhovni učitelj narade u Bogu. Ali su bili iznenađeni, koji narade oni, pa ti si od rođenja u ovoj paraši, pa ti si ovdje s nama svaki dan, jedini naši učitelji koje poznajemo su Sandaja Marta. Odakle tebi uopće, gdje si ti sve ovaj narade u Bogu? I onda je Prabhupada pričao, što se događalo prije nego što sam biti rodio. Odnosno, ta priča nas vodi u ono vrijeme kad je Miranja Kašupu krenuo na planinu, Mandaru. Manga Rašan se zove put njima koncentranja. Dok je on ušao tamo s robosti, onda smo rekli Apol u Bogu su bili prašeni pa su prišli rani i tako dalje. Međutim, mi smo ih pričali jednu drugu stvar. Nisu porod Bogu i odmah to prišli rani. Polupogovi su prvo pokušali na svoju vlastitu ruku izvesti jednu onu pojnu akciju, kako bi smo rekli, na Bljesa, Koruja, ono. Oni su pokušali sami na svoju ruku napasti polugotove demone i riješiti situaciju sa Hiranja Kašupua. Oni su krenuli i vršili su takav jedan udar na njih, koji je bio odlično planiran, izuzetno dobro i uspjeli su ih rastjerati totalno, uspjeli su mnoge ubiti, mnogi su bježali u šumu, ostavljajući svoj dom, svoje žene, djecu, sve. A naravno i javno ženu od Hiranja Kašupua nije imao niko zaštititi, jer je muž je bio na planini, već od destrogosti. Tako da su bez problema uhvatili, zarobili su ju i Inter bi htio odvesti sa sobom. I tada je rečeno da se na sceni pojavio Narada Muni koji kao rečeno nije imao drugog posla za trenutka, nije imao šta raditi, međutim mi jako dobro znao da nema slučaja, da se ništa ne događa slučajno i da je to bio zapravo plan od ranije. Naime, uvijek robite Hiranja Kašipove žene je već bio njegov sin, njegov sin koji je trebao postati nasljednik vođe demona i normalno pogledu bi bilo jako stalo da ga zarobe i normalno je ovako čim bi se rodio, on bi ga ubili. Ali, naravno, oni je uspjeno govoriti da puste tu ženu koja je da prenosila dijete u Prahladu i da puste da bude zaprovljena, zaštićena koji njegov je to našao. On je imao na umu da želi u stvari poučiti ženu duhovne znanosti, a zapravo normalno on sebi nije mislio da će nju uspjeti puno se učiti, nego je ciljao upravo da će ga čuti dijete u majčinoj utrobi. Kao što znamo, mi smo svi 7 mjeseci nesvjesni kada dobijamo novu tijelo. Ono je tako 7 mjeseci utrobi majke, nismo svjesni ništa, da jednostavno kao da smo u komi. A zatim se naša svjesnost budi i onda dakle, u 7. mjesecu počinjemo se sjećati prvo događaja svog prethodnog života i tako dalje. I tako je prepravo u tom trenutku bio spreman i bio je spreman da čuje sve ono što je narod mu govorio. I u njegovom mašinama on je naučio sve o čemu je stano u Čarku. To je tajno zašto on bio Barta već kad se rodio, već praktički prije svog vlastitog rođenja i znao sve te stvari. Sam 8 sati i 15 minuta, mislim da će svaku trenutka biti naši kora varati, a ja normalno nisam stigao ni blizu još kora gospodina. I sad ćemo da čekati drugu godinu da nas daje, da ne pišemo gdje se stavi. Nakon sad tu dolaze vrlo, vrlo nekrasa podučavanja Prahlada Maharaja u kojima moramo čuti što je Prahlada naučio u maternici, kako se zove to poglavlje. I u kojem bi morali pokušati shvatiti da je ta podučavanja narode Munja koje se uglavnom tiču savjeta da naš život iskoristimo što je moguće bolje. Pošto moramo shvatiti da je vrlo kratak. Narode je naroda Munja kroz riječi Prahlade, kako Prahlada objašnjava, kako naš život prvo potrošimo skoro 50% u spavanju. Zatim potrošimo prvih 10 godina da se igramo, drugih 10 godina da se idemo u školu, obrazujemo se i smo prehladi da bismo se puno bacali s tim duhom i temama. S druge strane, kad idemo na kraj našeg života, onda 10 ili čak 20 godina možda provedemo u jednom stanju kad nam je materijalno tijelo već puno različitih bolesti i kad nam nije stalo ni do čega, kamoli do duhovnog napretka. Uglavnom, onaj dio koji je rezerviran za duhovni napredak i spada nam je jako, jako kratak. I u ovakvim situacijama bi moji guru, njegova svetosa Finandana Svami, kao što znate, uzeo nekakvu drugu vrpcu i dao nekom da drži na kraju, onda bi se škarama demonstrirao koliko nam je bilo kratak, jer bi počeo rezati vrpcu u postocima, na šta se gubi u vrijeme. I na kraju bi za duhovni napredak ostalo 10 centimetara, koji bi pokazuje, rekao, ovo je zaista kratko i zaista se moramo osvetiti i osvijetiti i napredovati puno zbiljnije. Zatim tu su dakle poučavanja o razlici između duše i tijela, naše vječne teme, to nam je uvijek tema našeg razgovora. Rečeno je kao što iskusni geolog može namirisati zlato, što bismo rekli, dakle može preko različitih simptoma na zemlji vidjeti gdje se nalazi zlato u zemlji i može izdvojiti zlato od zlatne rudače. Na isti način osoba iskusna u duhovnom životu može shvatiti kako duhovna duša prebiva u tijelu, a da je istovremeno odvojena od tijela. Obično čovjek jednostavno ne može baš tako lako shvatiti. Moramo i mi priznati da imamo puno teškoća da shvatimo razliku između ovog našeg tijela koje smo sam evo posjeli ovdje u ovoj sobi i onoga pravog dijela naše duše koja se nalazi unutra. I tako je, dakle, Prahlad objašnjava sve to svojim drugovima u školi i drugovi su zaista počeli služiti predano i što je izazvalo totalni šok njihovih učitelja kad su se vratili i shvatili šta se događa i onda nisu ni čekali da Piranja Kašipuvića zove Prahlad, nego su odjurili do njega i onda su mu rekli, čuj, nismo mi krivi, evo, to i to se događa, oni te ti vidi kako ćeš kazniti svoje sine po sve ovo. I sad bi opet preskočio jedan dio koji sigurno svako koji je čitao Bhagavatam ili barem jednom dio na kako se stivali o tome se govori gospodin Isusa, jer znamo da je počeo jako tući i spremati se da ubije svog sina i pozove sve svoje demone pa da počnu i probagati sa šlipcima i kacati sa planine zvije otrovna njega pušta. Uglavnom, u jednom trenutku se pojavio gospodin Zimpađe i stupa palače i vrlo brzo ubio demona Piranja Kašipua na način da ne ugrože jedan bavnik na kojima je prije dao drama. Kao to znamo, ubio ga je u sutom, upravo od sada kad ćemo mi prekinuti ovaj post. Dakle, nije bio ni dan, niti noć, ubio ga je na svom krilu, dakle, ni na zemlji, ni u zraku, ubio ga je na kućnom pragu, dakle, ni u kući, ni izvan kuće. Dakle, jednostavno je uspio sve te blagoslove brane sačuvati, da ne pogazi njegovu riječ, a da je ipak riješio svijet terora tog velikog demona. Da, ovo je naravno čovjek i života, bilo je više tih blagoslova svakako. To je oblik gospodina Jacinta Devetovog, koji nikad ranije nije gospodin ispolio. Kaže se da je taj oblik izuzetno značajan, jer je jedan od tri oblika, mislim, gospodin Krišna, gospodin Rama i sam gospodin Jacinta to je ovaj koje su koje posjeduju svih onih šest oblika koje sveći gospodin inače posjeduje. Inače, gledamo u tim ekspanzijama, to je već malo dublja filozofija, tako zvane Ašta ekspanzije, ekspanzije gospodina koje su potpuno istovjetne i potpuno punomoćene. Znamo da prvenstveno tu je gospodina Rajan, Vajkunti, zatim od njega dolaze gospodina Bavara, dolaze Vasudeva, Sankaršana, Pradimljena, Juda, ovo je znam koliko treba očekivati. Ali još dvije minute, da ipak vam zaokružim ovo predavanje za čas. I svi ti gorni kraj šica, dakle, sam gospodin Rasim kada dolazi od gospodina Sankaršana u biti, on je direktno spazio gospodina Sankaršana, upravo što je gospodin Sankaršan zadužen za uništavanje cjelokupnog sebe, a tako je gospodin Sinkade zadužen za uništavanje našeg neznanja i svih naših grijeha koje potiču od naših riječi, našeg tijela, našeg uma. Rečeno je da postoji 74 ekspanzije, odnosno vrste i božanstava samo gospodina Visimpadeva koja se obožavaju širom svijeta, naravno najviše u Indiji. I od tih je 9 vrlo, vrlo važnih rekogino samo koja su to sve božanstva koja se obožavaju mnogi u našim hramovima. To je Ugrana Rasimha, Krudana Rasimha, Virana Rasimha, Vilambana Rasimha, Kopana Rasimha, Yogana Rasimha, Agora Narasimha, Sudarshana Narasimha i 9 je poznati Lakshmi Narasimha. To je glavni 9 oblika samog gospodina obliku Narasimha, ne zavisi od njegovog raspoloženja, zavisi od njegovih pratioca koji su prikazani i tako dalje. Postoje naravno mnoge mantre koje obožavamo gospodina Narasimha, vjerojatno ćemo sad postaviti na arti, a zapjevati od poznatu pjesmu gospodina Narasimha, namaste Narasimha, a međutim postoje mnoge druge mantre, Ugram, Viram, Mahalištom, Dvaranta, Sarvatom, Mukham, Nisimham, Nishanam, Bagram, Ritam, Ritam, Zamanjaham, koji opet govore o različitim ekspanzijama strašnog gospodina Narasimha Deva. Zatim postoje jedna čuvena molitva koja se zove Narasimha Kavača, za koju sam siguran da mnogi bhakte često izgovaraju da bi zaštitili ako ništa drugo svoje tijelo, a zapravo bi trebali više biti koncentrirani da zaštiti svoj duhovni napredak. Postoje takva Kavača koju izgovorio gospodin Brahma i jedna mnogo poznatija koju izgovorio Prahlada Kavača. Ja sam čak donio tu i prijevod, to ćemo ostaviti na drugi put. Uglavnom, evo, sad ne znam da imamo vremena za kratkice, ali ja bih vam zahvalio što ste bili strpljivi. Da se pokušamo više malo na filozofiju bacati, jer to je ono što nam ostaje ipak za uvijek u našim srcima. Čak i ako se priča više ne budemo detaljno osjećali, tako da se nadam da će nam biti neke stvari od koristi ako se zapamtimo.